Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou Padkou is die grootste busoperateur in Suid-Afrika. En die groep het deurgeloop maandag aand onder aanvalle op verskeie van sy depots en in die proses is verskeie sekuriteitspersoneellede beseer en 50 van sy busse is uitgebrand. En alles dui daarop dat die aanvalle baie goed gekoördineerd was en vingers wys na taxi-organisasies en ek gaan met Dani Malherbe van Padkou gesels oor presies wat daar gebeur het. Dan ek kry gereeld navraag van luisteraars en dit geef my altyd idees oor stories wat RSG Geldsaake luisteraars wil hê ek moet dek. Nou ek het die afgelope 2 weke verskeie navraag van luisteraars gekry en ek praat hier van 4 of 5 wat bekommerd is oor hoe veilig hulle vaste deposito's by ons groot banke is. Hulle skynbaar iewers gehoor of gelees dat die kryptobedryf en nuwe tegnologie soos kunsmatige intelligensie kan meebring dat banke gaan misluk en verdwyn en dan is hulle geld weg. En hulle is baie bekommerd daaroor. Nou, dit is heeltemal fopnuus, maar ek gaan met Kokkie Kooiman van Denker Capital gesels. Hy is een van die voorste bankontleders in die wêreld en min mense weet dat hy ook 'n baie ingeligte persoon is oor die kryptobedryf. Hy het al baie navorsing daaroor gedoen en die impak wat dit op banke kan hê. En ek gaan met hom teorieë en presies hoe die kryptobedryf en kunsmatige intelligensie die bankbedryf in die toekoms kan raak. Dan Johan Gous is van PPS, hy sit hier langs my in die ateljee. Johan, baie welkom by die program. Wat het boerewors, botter, hervullings van e-sigarette, kerse en oorbelle in gemeen?
Nee, goeie naam trek, jy het my, ek het geen idee nie.
En dan die tweede groep is, wat het kondensmelk, sproeiers, koffie, oogdruppels, teddybere en tandeborsels in gemeen.
Ek bespeer geen korrelasie nie, Ryk.
Daar is 'n groot korrelasie. Die eerste lot onder wat begin by boerewors en eindig met oorbelle is nuwe items wat in die inflasiemandjie van Suid-Afrika ingesluit is, terwyl die tweede groep wat begin met kondensmelk en eindig met tandeborsels is uitgelaat. Die groot skommeling van die inflasiemandjie. Toe maar ek dink min mense het dit geweet, as ek het nie nageslaan dit nie, het ek het ook nie geweet nie, maar ek gaan met Elise Kreer gesels, sy is ekonoom, oor presies wat hierdie skommeling en die invoeging en uitlating van produkte in hierdie mandjie beteken. En dan gesels ek in die laaste segment weer met Christo de Wit van Lunou oor die jongste in die kryptowêreld en vanaand kyk ons na hoekom kryptopryse so skerp geval het nadat die DeepSeek storie vroeër die week gebreek het. Nou DeepSeek is die Chinese maatskappy wat 'n nuwe skepende kunsmatige intelligensie platform ontwikkel het teen 'n fraksie van die koste wat die groot Amerikaanse groepe soos ChatGPT en Google Gemini dit gedoen het. So ek gaan met hom daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. Ryk, ek moet vir jou sê, kondensmelk en tandeborsel dra definitief by tot my huishouding se persoonlike inflasiesyfer, maar in Amerika is die Dow Jones nou 0,1% hoër en die res van hulle beurse is in die rooi. Die S&P 500 is nou 0,4% laer en die Nasdaq 0,6% af. Europese beurse het gemeng gesluit vroeër vanmiddag. Die FTSE 100 het vandag 0,5% steviger gesluit en die Duitse DAX het vandag 1,1% gewen, maar die CAC 40 in Frankryk het 0,3% verloor. Maar ons beurs was alipad vandag aan die wenkant. Hy het vandag 1% geklim tot 85,315 punte. Dan die SIP-indekse het net so goed gelyk, die nywerheidsindeks vandag 0,9% hoër, die finansiële indeks 1,1% steviger gesluit en die Holbron-indeks het 1,6% hoër gesluit. En van die maatskappye wat daartoe bygedra het, was Implats en Amplats, hulle het so hand aan hand elkeen 5,5% steviger gesluit aan die einde van die dag. Daar was ook Northam en Harmony elkeen 4% hoër, gevolg deur Clicks, Outsurance en Italtaal wat elkeen 3,5% by hulle winste gevoeg het, en dan die twee mynbougroepe Goldfields en DRD Gold het vandag elkeen 3% gewen. Aan die verloorkant vandag was Montauk Renewable Energy wat 5% teruggesak het en daar was Sasol wat 3,5% verloor het. Gevolg deur Thungela en Glencore wat elkeen 3% teruggesak het en ook IB InBev en Anglo wat elkeen 1,5% prys gegee het vandag. Dan kyk ons na die valutamark. Die rand lyk vandag baie beter as gister. Ons betaal op die oomblik R18,63 vir 'n Amerikaanse dollar en vir 'n euro R19,40, vir 'n Australiese dollar R11,60 en 'n Britse pond R23,15. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,755 per fynons. Platinum en palladium is nou gelyk, hulle staan tans op $970 per fynons. Die olieprys is vandag skerp af en dit verhandel nou teen $76.20 per vat. Die prys van 'n Bitcoin is nou $102,000 en dit is R1,930,000. Dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte voordat ek terugkom na jou toe reik. Die R106 verhandel nou teen 8,2% en die R209 gee nou vir jou opbrengs van 10,5%.
Enkoe, baie dankie. Johan, sy ambtelike titel is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Goeie dag vandag, maar ek dink baie gaan afhang vanaand oor wat die Amerikaanse rentekoers besluit is en of daar 'n verrassing gaan wees. Maar ten minste, goeie dag op ons plaaslike beurs, iets wat ons nie in die onlangse verlede gesien het nie.
Ryk, ja, as ons gaan kyk vanoggend, het die mark eintlik baie sterk oopgemaak. Nou wat belangrik is, is dat hierdie 85,000 vlak waar ons gesluit het, ek dink ons het laas op 18 Desember laas jaar bo die 85,000 vlak gesluit. En is net die laaste 2 weke, op 13 Januarie nog, het ons op 82,000 gestaan op die JSE se indeks. En nou is ons al amper 4% op na 2 weke. En vir die jaar tot datum is die mark so 1,5% oor. Maar jy is reg, na hy sterk oopgemaak het vanoggend en redelik mooi opwaarts beweeg het die dag, hierso toe die Amerikaanse markte oopmaak, dis so 'n bietjie swakheid in die Amerikaanse markte en toe het hy so klein bietjie teruggetrek. Maar alles soos jy sê, oor vanaand se rentekoersbesluit deur Amerika, die Fed word verwag, of daar word verwag dat die Fed heel moontlik nie rentekoerse verder sal verlaag op hierdie stadium nie, en dit sal los op 4,5%, maar dit kom natuurlik op die rug nadat hulle sedert September laas jaar met elke vergadering toe hulle begin het om rentekoerse te sluit, elke keer die rentekoerse verlaag het. En ek dink die kommer is oor die sterk arbeidsmarkdata wat in Desember uitgekom het en dan ook nog steeds die impak op inflasie van meneer Trumpse beleidsveranderinge wat hy wil maak en mense is nie heeltemal seker weet hoe dit gaan uitspeel nie. Maar ja, ek dink dit natuurlik op sy eie gee vir ons dan ook moontlike idee van jy weet wat ons dalk môre kan sien in terme van die Reservebank, want môre maak hulle ook hulle besluit. Die verwagting is toch daar dat daar 0,25% verlaging deur die Reservebank gaan wees, want die weet inflasie op 3% was klein bietjie beter as het verwag is met die laaste lesing en dis nog steeds die onderkant van die 3-6% teikenband, maar dan ek dink die volgende ding wat die mens nou sal kyk na môre se aankondiging is die begroting wat aan die einde van Februarie aangekondig gaan word en dit gaan vir die Reservebank bietjie meer duidelikheid gee oor die fiskale beleid en hoe dit ook dalk inflasie kan raak.
Ja, ek kan net terugkom na die Amerikaanse rentekoersbesluit. Ek het nou verskeie peilings gesien en almal verwag dat Jerome Powell die koers onveranderd sal laat. Maar, dit is baie duidelik dat Donald Trump nie gelukkig is daarmee nie. Hy het in Davos gesê of hy het deur 'n digitale toespraak daar gelewer, toe het hy sommer reguit gesê, ek weet meer as hulle van rentekoerse af, dit moet val nie net in Amerika nie, maar reg oor die wêreld, en hy het ook gesê dat hy gaan van Jerome Powell ontsla raak, voordat sy termyn eindig in Mei 2026. En ek moet sê, Jerome Powell, hy is 'n persoon wat regtig goeie werk gedoen het by die Federale Reserve in Amerika om die skip daar te draai. Miskien gaan hy bietjie as prus wees deur koerse onveranderd te los, sodat hy nou nie gehoor gee aan Trump nie, maar dis baie duidelik dat daar dan bietjie spanning is tussen die president en die president van die Reservebank daar.
Dit is so, maar weet, dan gaan meneer Powell dan die geleentheid hê om werklik 'n lyn te trek en sê, maar jy weet, ons moet onafhanklik wees weet van wat julle as die regering besluit. Dit is groot woorde deur meneer Trump om te sê hy sal van hom ontsla raak, maar ons het dit altyd geweet dat as meneer Trump inkom, is daar 'n paar onsekerhede wat ons wag en die markte gaan maar wisselvallig wees as hy hierdie tipe van dinge begin sê.
Ja, maar kyk, jong, is ook maar nie Donald Trump. Dit is daai verantwoordelikhede is baie goed geskei en dis goed om te sien dat dit so gebeur, maar die Amerikaanse inflasiekoers is baie die Amerikaanse ekonomie is eintlik baie sterk. Inflasiekoers 2,9% soos jy gesê het, werkloosheid 4,1%. En dan ook die ekonomiese groeikoers 3,1%.
Ja. Dit 4,1% werkloosheid is amper volle in diensname, reik, want daar's altyd 'n klomp mense wat ergens tussen werke is of werk soek of so aan. Teenoor die Amerikaanse ekonomie wat sterk is, môre is dit ook die Europese Sentrale Bank wat 'n besluit oor rentekoerse moet neem en die verwagting is dat hulle definitief daar rentekoerse gaan verlaag as gevolg van die verdere vooruitsigte vir die Europese ekonomie nie so goed is nie.
Dan ook goeie nuus plaaslik, die rand R18.59 heel wat vel teruggewen nadat dit vroeër verlede week eintlik sleg verswak het. En dan onmiddellik as mens na die wisselkoers gekyk het, gaan kyk mens na die olieprys en soos Henko gesê het $76 ook heel wat laer. En hooplik sien ons 'n laer brandstof verhoging aanstaande week.
En dit gaan natuurlik ook inspeel op wat ook al môre besluit word deur die Suid-Afrikaanse Reservebank, maar ja, die rand is hierso net bietjie sterker as wat ons die jaar begin het op R18.70 teen die dollar.
Dan ons het gister 'n goeie transaksie gesien met Tiger Brands wat sy filiaal in Chili verkoop het vir R4,4 miljard, een van die eerste groot transaksies van die jaar. Hier plaaslik, maar Barloworld het hier laatmiddag 'n kennisgewing uitgestuur en dit gaan oor die bestuursuitkoop van die maatskappy in 'n reuse transaksie van R23 miljard. Die transaksie kom nou al oor 'n lang ruk. Wat het hierdie kennisgewing wat laatmiddag uitgereik is gesê?
Ryk Barloworld het aangekondig dat hulle 'n datum vasgestel het waar aandeelhouers nou hierdie R23 miljard oorname aanbod wat deur die Barloworld bestuur gemaak is sal kan bespreek. Nou die R120 per aandeel aanbod het die goedkeuring van Rothschild & Company gekry wat as 'n onafhanklike kenner na die waarde van die aandeel gaan kyk het en gesê het hulle raam dit op so wat R112 per aandeel. Nou Barloworld het vir die eerste keer 'n waarskuwing basies uitgereik oor hierdie oorname aanbod in April laas jaar toe die aandeel op hierso R60 per aandeel verhandel het en op daai stadium was dit amper so 'n omgewing van 'n 80% premie gewees op hierdie aandeel. En weet nou dat weet ons aanvanklik bietjie kommer gewees oor die betrokkenheid van die hoofuitvoerende beampte by die transaksie en hulle toe onmiddellik 'n onafhanklike raad gaan stig. Maar daar's nog een kwessie wat so bietjie onsekerheid veroorsaak in terme van die waardasie op die aandeelryk en dit het te doen met die feit dat daar nog belange in Rusland is en hulle is nie seker oor hoeveel van daai kontant wat hulle daar so sit hulle deel kan maak van hierdie transaksie en die waardasie van die aandeel nie. En daar's ook 'n gevaar vir Barloworld dat Rusland basies teen die transaksie sal gaan want daar's ook sekere sanksies wat Barloworld in Rusland oortree het. Maar vandag aandeelprys so 1% op R108.71 is waar hy gaan sluit het en vir die jaar tot datum is hy redelik sywaarts, maar hy is 44% op oor die laaste jaar.
Ja, kyk, die aanbod is R120 'n aandeel en die aandeelprys nou R108, natuurlik is jy nou die aandeelprys van koop vir R108, dan gaan jy dit R120 kry, maar dit kan nog 'n hele rukkie wees voordat jy dit in jou sak het. Ja, en die omstredenheid oor die uitvoerende hoof is dat hy is een van die partye wat deel is van hierdie transaksie. Hy het 'n konsortium bymekaar gekry en hulle gaan dan die maatskappy, die minderheids of die minderheidsaandeelhouers uitkoop en dan gaan hierdie maatskappy met 'n markwaarde van amper van net so oor die R20 miljard denoteer en dis 'n slag vir die JSE want ons sien nou al 'n paar nuwe noterings maar die denoteringstendens duur voort.
Ongelukkig ja. Maar ja, jy's reg. Ek dink 'n korporatiewe vergrootglas hierso, 'n korporatiewe bestuursvergrootglas sal nie 'n slegte idee wees nie.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in feesgeld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Patco is die grootste busoperateur in Suid-Afrika en sy vloot bestaan uit sowat 1400 busse en die groep vervoer daagliks meer as 210.000 mense hoofsaaklik in en tussen Limpopo, Mpumalanga en Gauteng. Nou, 'n groep onbekende mense het maandag aand verskeie van Patco se depots in Mpumalanga aangeval, wagte oorrompel en seer gemaak en ten minste een is geskiet. En toe het hierdie skurke daarna 50 busse uitgebrand. En alles dui daarop dat die aanvalle baie goed gekoördineerd was en vingers wys na taxi-organisasies. Die polisie het egter vanoggend 2 verdagtes in hegtenis geneem. Dani Malherbe is van Patco. Dani, baie welkom by die program. Kan jy net vir ons kortliks vertel wat presies het gebeur?
Ja, goeienaand. Maandag aand tussen so 8:30 en 9:30 het daar 10 tot 15 gewapende mans met balaklavas gelyktydig by 3 van ons oornag busparkeringsperseele opgedag. Hulle het weet in die lug geskiet, hulle het een van ons personeel in die voet geskiet en hulle het die sekuriteitswagte vasgebind en hulle toe weet busse aan die brand gesteek, verskeie busse. Daar staan omtrent 40 busse op 9 verskillende perseele in Mpumalanga. Hulle 3 van hulle aangeval, ek weet nie of hulle meer beplan het nie, die polisie het gereageer en ons het privaat sekuriteit uitgekry vinnig om ander plekke te beskerm, maar hulle het toe by 3 plekke busse aan die brand gesteek en daar het 16 tot 18 busse by elke een gebrand, 'n totaal van 51 busse is totaal uitgebrand.
En ons gaan nou gesels oor die waarde van daardie busse, maar verskeie media berigte en kommentators sinspeel dat taxi organisasies daar agter sit. Kon jy al vaststel wie is agter hierdie aanval?
Nee, ons kan nie vaststel wie daar agter is nie. Ons het op 'n daaglikse basis intimidasie, jy weet, van taksies in daardie omgewing. 2 tot 20 busse word elke dag al sedert omtrent die middel November verhoed om te laai, maar ons het 500 busse wat ry in daai omgewing en hulle beskadig gewoonlik nie die busse nie en jy weet, hulle vertel net vir die drywer, hy moet maar aanbeweeg, hy gaan nie vandag hier laai nie en dis 'n daaglikse gebeurtenis, maar daar's geen bewyse dat daar 'n direkte verband is tussen hierdie intimidasie en die brand van die busse nie. Die polisie ondersoek dit. Ek sien hulle beweer hulle 2 mense gearresteer, waarvan een in besit was van 'n selfoon wat afgeneem is by een van die wagte by ons perseel en 'n vuurwapen wat hulle beweer daar gebruik is, maar hulle sê ook dat daai, jy weet, verdagtes wat in hegtenis is, werk saam en hulle dink hulle sal uitvind wie dit is, maar daar is geen bewyse wat ons van bewus is nie. Mense aanvaar dit is taksies, die passiers beweer so, maar ons het geen bewyse om te weet dat dit hulle is nie.
Jy het nou vroeër gesê van julle busse word verhoed dat hulle nou mense optel. Word dit gedoen deur taxi, mense wat met die taxi organisasies verbonde is, daardie keer dat mense opklim?
Ja, die mense kom daar aan met 'n taxi en hulle klim uit, hulle praat met die drywer, hulle vertel hom wat gaan gebeur as hy probeer laai, hulle praat met die passasiers en dan hulle ry partykeer saam met die bus, maar jy weet die drywer beweeg dan aan want ons instruksie aan drywers is moenie hulle konfronteer nie, beweeg maar net aan en rapporteer die saak, maar jy weet met hierdie voorvalle wat tot vandag nog gebeur het, ek dink daar was vanoggend 8 busse nog wat so verhoed is om te laai. Jy weet, omdat daar geen geweld is nie en daar's onvoldoende getuienis en die mense is te bang om verklaringe te maak, kom maar niks van nie. Die ding is, as 500 busse loop en 8 laai nie, jy weet, dan is nou nie die einde van die wêreld nie, maar jy weet, as niemand iets daaraan doen nie, sal dit erger word.
Ja, dis vir die mense, dink ek, is dit 'n baie groot probleem. Hoeveel, en dis seker nou maar 'n baie algemene vraag, maar kan jy vir ons 'n aanduiding gee van hoeveel goedkoper is dit om met 'n bus byvoorbeeld in die oggend werk toe te ry teenoor wat dit sou kos om in 'n taxi te ry?
Van daai omgewing af kos dit nou omtrent die helfte. 'n Buskaartjie sal jou omtrent R40 'n dag kos in een rigting en 'n taxi sal jou minstens R80 kos in een rigting per dag.
Ja, so dit is wesentlik. Maar as jy sê die probleme is nou al lankal by jou, met julle wat hulle bedrywighede ontwrig, het julle al probeer met hierdie organisasies onderhandel of met die regering, die departement van vervoer te skakel om te sê, luister, hier is 'n probleem, dis 'n langtermyn probleem, hoe kan ons dit aanspreek en oplos?
Ja, kyk, ons rapporteer dit daagliks, né? En ongelukkig, jy weet, totdat jy weet daar iets gewelddadig gebeur soos nou, kry dit min aandag. Nou dat 50 busse gebrand is, wat ons nie weet of dit deur dieselfde mense is nie, nou is daar baie aandag. Daar's 'n jy weet 'n taakspan van die polisie wat dit ondersoek, die minister het ons nasionale minister het daarom tot ons gepraat en jy weet die MEC's van die provinsie, so daar die saak geniet nou baie aandag. Of daar verband is in die twee is, weet ek nie, maar dit kry nou aandag. Dit is bitter moeilik, jy weet die area in Mpumalanga waar uit ons busse ry. Ons het 500 busse wat ry en jy weet hulle ry oor 'n afstand van 120 km en die area is 50 km wyd. Ons het 9 plekke waar jy weet daai busse saans oor staan in die ver afgeleë plekke. Daar's tot 60 busse wat by drywers se huise saans staan. Jy kan nie goed nie beskerm nie en die polisie kan nie oral jy weet kan nie oral beskerm nie. Ons is besig om ons het kameras op die busse, maar hulle is al 'n klomp jare oud, so ons is besig om dit op te gradeer om beter kwaliteit kameras in die busse te sit sodat jy die mense positief kan identifiseer wat hiermee besig is en ons sal dit eers doen in die areas waar ons daagliks intimidasie het, maar die wil om iets daaromtrent te doen, jy weet, is nie sterk in daai afgeleë plekke nie. Die mense bly in daai gemeenskap saam met die mense wat die wette moet toepas. En jy weet, hulle is nie baie gretig om iets daaromtrent te doen tot nou nie, maar hopelik sal dit nou verander.
Het jy al met Intercape geskakel? Nou Intercape is die langafstand busdiens en hulle busse is al sedert 2021 gereeld aangeval, daar is al een van hulle bestuurders doodgeskiet. Nou hierdie aanvalle was veral in die Oos-Kaap, Interkaap is toe hof toe, hulle het 'n hofbevel gekry wat basies die polisie en die minister van vervoer daai tyd toe vir Kilian Balula beveel het om hulle werk te doen en Interkaap se busse te beskerm. Het jy al met hulle geskakel en miskien dieselfde oorweeg om hof toe te gaan en te sê, luister polisie, doen julle werk en beskerm hierdie busse en die mense?
Man, ons het dit oorweeg en ons het nie daarby uitgekom nie. Ek meen nou lyk dit of dit nie nodig gaan wees nie. Dit lyk of jy weet daar sal aksie geneem word sonder dat ons hoef hof toe te gaan om iemand te dwing om iets daaromtrent te doen. Maar ons het dit oorweeg. Dit is bitter moeilik as jy nie konkrete bewyse het nie. So jy weet ons eerste plan was om kameras op te gradeer sodat ons mense kan identifiseer. Jy weet, en spesifieke klagte kan lê en dan as niks gebeur nie, jy weet, dan hof toe gaan, maar jy weet, terwyl die drywers is te bang om getuienis te lewer en jy weet, hulle sê nie, hulle het weggery, hulle het nie gesien wie dit is nie en as jy nie die mense kan identifiseer nie, het jy eintlik nie 'n saak nie. So ons werk daaraan, maar hopelik jy weet, sal dinge sonder dit beter kom, maar ons sal in elk geval so voorkomend optree in die toekoms. Dit kos ongelukkig klomp geld. Jy weet, alles wat jy doen, ons moet nou die persele opgradeer, ons moet meer wagte daar plaas, maar jy weet, al wat hierdie goed regtig keer is, as daar gevolge is vir mense wat sulke misdaad pleeg. Jy weet, jy kan nie alles beskerm nie. Jy kan nie op die lang termyn, jy weet, spanne mense, ons het nou privaat sekuriteit wat gewapende spanse voertuie, jy weet, addisionele brandweerwaans. Jy weet, ons het een plek waar 100 busse op een plek slaap in die nag.
Ja.
jy weet 50 is omtrent ons limiet. As jy nog busse verloor, weet ek nie of jy nog 'n besigheid het nie.
Die 50 busse, dit klink vir my na baie baie geld. En hoe groot is die skade? Maar miskien eerstens die wagte by julle wat seer gekry het, is hulle daarom al uit die hospitaal uit of wat is die status daar?
Ja, die dis net die een persoon wat in die voet geskiet is wat ernstig beseer is, die ander jy weet was aangeraak maar nie ernstig nie. En die persoon wat in die voet geskiet is reeds uit die hospitaal uit, dis 'n personeellid van ons en hy herstel goed. Dit gaan natuurlik lank vat, maar jy weet hy dit kon baie erger gewees het. So daai is nie die ja, die busse, kyk, 'n nuwe bus kos nou meer as 3 miljoen rand en die meerderheid van die gemiddelde ouderdom van die busse wat gebrand is 3 jaar. Dit gaan jy weet die waarde daarvan is hier in die omgewing van 150 miljoen rand en jy weet versekering, ons het onsaglike bybetalings omdat ons so baie busse het en so baie skade ly. So jou bybetalings is enorm. Jou premies gaan op. Jy weet jy sukkel om mense te kry om jou te verseker tensy jy nou 'n fortuin spandeer om alles op te gradeer. Jy weet jy moet die perseel opgradeer, meer wagte daar sit, jy moet die risiko verminder. Maar jy gaan nie hierdie tipe van ding keer as hulle nie iets doen aan die mense. As hulle nie mense vang nie, jy weet, dan kan jy maar weet, dit gaan weer gebeur, want daar moet gevolge wees. Dis al maniere wat jy het keer. Jy kan jou nie beskerm teen 15 gewapende mans wat in die nag daar aankom nie.
Dani, dankie vir jou tyd. Dit was Dani Malherbe. Hy is van Patco. Johan, dit is 'n erge storie hierdie en ek dink dit is tekenend van hoe min gevolge daar is vir misdadigers en want dit is 'n geweldige openbare tipe van aanval en klaarblyklik is daar 'n persepsie dat hulle nie vervolg word nie en ek dink dit wat waarna Dani sin speel.
En wie op die einde van die dag lei hier onderryk? Onskuldige mense, die mense wat op die busse moet ry want hulle gaan op 'n manier van die kostes en die uitgawes moet verhaal. Ons uitgepraat van die wagte, die perseel, die kameras, die versekerings, die bybetalings en die wat gemaak moet word, die drywers self natuurlik moet seker een van 'n sekuriteitspremie verdien of iets. Maar so al daai goed op die einde van die dag gaan bydra en daai kaartjie kostes vroeg. Maar baie interessant te sien dat dit nog steeds omtrent die helfte kos van wat jy kos om 'n taxi te ry vir daai selfe roete.
Edgivas aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Edgivas jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Edgivas. Besoek edgivas.com en skryf vandag in. Edgivas. Jou opvoeding, jou toekoms.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek kry gereeld navraag van luisteraars, eintlik tientalle e-posse elke dag, maar nou en dan sien ek 'n tema raak en dit is luisteraars wat dieselfde vraag vra. Nou ek het die afgelope 2 weke verskeie en ek bedoel 4 of 5 navrae van luisteraars gekry wat bekommerd is oor hoe veilig hulle vaste deposito's by ons groot banke is. Nou uit ervaring weet ek as een persoon klaar dan sal 10-10 'n paar duisend ander mense wat dieselfde vraag op hulle of wil vra. Nou, skynbaar het hierdie mense iewers gehoor dat die kriptobedryf en nuwe tegnologiese deurbrake soos kunsmatige intelligensie gaan meebring dat banke gaan misluk en verdwyn en hulle is baie bekommerd daaroor en hierdie proses gaan skynbaar ook vinnig gebeur tot so gou as 2028. Nou ongelukkig kon niemand van hierdie luisteraars my sê presies waar hulle hierdie inligting gekry het nie. Maar op die lyn is Kokkie Kweyman, hy is van Denker Capital en hy gesels gereeld op RSC geldsaake oor die bankbedryf want hy is een van die voorste bankontleders in die wêreld, maar wat min mense weet is dat hy ook al baie navorsing oor die kriptobedryf gedoen het. Hy is absolute kenner daar ook. So Kokkie, welkom by die program. Daar's baie samesweringsteorieë dat banke gaan verdwyn weens tegnologie en kripto geldeenhede. Wat dink jy gaan gebeur?
Ja, reg, die eerste gevaar is natuurlik dat jy dit omdat ek al ouer is lei aan kognitiewe defensiwiteit. Hoe ouer jy raak, hoe moeiliker is dit om 'n ander standpunt in te sien. Maar jy weet, met al my ervaring en al die navorsing wat ons gedoen het, denk ek die kliënte wat bekommerd is oor die bankstelsel kan ten minste tot 28 en langer nog gerus slaap. Maar die onderwerp was eintlik 'n baie groot onderwerp in die jare 2021, 22 en daar was baie proponente van alles wat toe besig was om te gebeur en die rigting waarna ons gaan in die groot stryd is tussen wat genoem word in Engels DeFi, Decentralized Finance, en TradFi, traditionele finansiering. So traditionele stelsels, die wat ons ken in ons bankstelsel. Ene professor Campbell Harvey by die Duke Universiteit in Amerika. Hy het baie aanbiedings en baie artikels, jy kan hom gaan Google ook, het baie geskryf oor die nuwe DeFi. En sy woorde was altyd, we are seeing but the scaffolding of a new city being erected. So hy het gedink, hierdie hele DeFi stelsel wat op blockchain gebaseer is, is iets wat gaan groei in die traditionele bankstelsel, wat op intermediaries of mense of banke wat staan tussen twee partye, dit gaan verdwyn. En dit maak baie sin uit, want die blockchain stel jou in staat om, dit is die theorie, om sonder vrees, sonder 'n tussenganger geld van A na B dan deur Bitcoin, deur die Bitcoins byvoorbeeld te stuur via die blockchain van A na B. Terwyl die tradisionele stelsel jy altyd 'n bank moet gebruik as tussenganger. En dan die nadeel van die banke is natuurlik hulle is duur. Daar's baie rompslomp, maar die rompslomp word veroorsaak deur baie keer deur die regering, jou regulators, jou reguleerders, ons kan nog terugkom daarop, maar hulle veroorsaak baie van die rompslomp. En natuurlik is hulle stadiger ook, terwyl as jy 'n blockchain transaksie doen met Bitcoin, is dit binne minute is jou geld oor see, as dit moontlik is. Maar die banke sit natuurlik nie stil nie, en het self al ontsaglik baie gedoen op die veld van digitalisasie. Ek meen meeste kleinhandel transaksies en koop en verkoop doen jy al sonder die tussenganger, tussen 'n persoon as tussenganger, deur toeps te gebruik. So, maar ek dink veral op spesifieke velde soos internasionale betalings of groter transaksies kan dit baie lang vat. So, goed, gaan DeFi werk of nie? Daar was inderdaad interessant genoeg 'n boek geskryf deur twee Suid-Afrikaanse ouens, Simon Dingle en Stephen Sidley, Beyond Bitcoin, Decentralized Finance and the End of Banks. So die ouens wat daar bang is, moet het lees, maar hulle het wel bygesit End of Banks as we know it, and as we know it in baie klein letters. Yeah. En ons het nogal baie toe met hulle gepraat, ook 'n podcast met hulle gedoen. Maar hierdie hele beweging, want ek praat nou van 2021-2022, hoekom het dit gestop? En jy sal onthou, in die VSA was daar 'n deposito-krisis. Banke, skielik was daar groot vrees, precies wat mense nou oor bang is, in maart 23. Maar dit was veroorsaak deur 'n crypto-vrees. En die banke wat baie betrokke was by crypto, het skielik groot deposito onttrekkings gehad. En die regering het toe ingespring en baie regulasies ingebring. Okay, wat het nou verander? Hoekom kom hierdie vrese nou terug? Want ons is die nuwe president. En Donald Trump is basies besig om alles wat die president Biden ingestel het om crypto te beveg en te bekamp, het hy nou het omgekeer en weer eintlik 'n beskermheer geword,
ja,
van crypto en die aanval op indirekte aanval op banke. So ek dink, as jy logies daarna kyk, die wêreld verander vinnig. Die blockchain en crypto geld, wel, dit is nie geld eenheid nie, maar goed, kom ons sê hulle word gesien
as geld. Maar as ek in die rede kan val daar, gaan banke verdwyn. Weet, daar is baie goed wat so jy nou verduidelik het wat 'n impak gaan aan jou banke, en banke gaan moet verander. Maar hoe gaan dit iemand raak wat 'n pensionaris is en van rente leef van geld wat by daai bank gedeponeer is, en omdat dit veilig is in aanhalingstekens, gaan daar, is daar enige risiko vir daai individu? Want dit is die navraag wat ek gekry het.
Ja, nee. Ek dink wel nie so lank as ek van nou nie so lank as ek en jy leef nie, maar nie in die voorsienbare toekoms nie. Twee redes. Die eerste is net jou landsgrens en sentrale banke. Jou sentrale bank is baie belangrik om die geldvoorraad te beheer. Sodra as jy geld deur middel van kripto eenhede toelaat om internasionaal te verhandel word en rondgestuur te word, het jy verloor oor die beheer verloor oor jou geldvoorraad. So die sentrale bank van lande soos ons met 'n groot skuldlas gaan so lank as moontlik doen wat hy kan om die integriteit van die bankstelsel te verseker. Die tweede ene is dink terug aan Jesse James. Jesse James is een van die groot bankrowers in die 1850s. En in 'n hofsaak is daar slag gevra aan een van die bankrowers, but why do you continuously rob the banks? En toe sê die vir die regter, because that's where the money is, your honor. Okay, die punt is net, vandag is daar baie Jesse James, hulle ry nie meer op perde nie, maar hulle is baie slim. En meeste kliënte wil 'n instelling hê waarop hulle kan vertrou om seker te maak die bates wat hulle deponeer by 'n bank, sy het as 'n deposit op watter manier dat dit veilig is, dat transaksie van punt A na B wel sal kom, en dit gaan nog baie lank vat voor jy iets soos die vir die meeste kliënte vir 'n blockchain om vertrou te word, en daar is dan altyd die risiko van die Jesse James wat jou blockchain kaap en jou geld in die transaksie verdwyn. En ek weet, blockchain maak het baie veiliger, maar ek dink die banke sal aanpas en sal verander, en die wat stadig aanpas gaan verdwyn, soos dit in die verlede altyd gebeur het. Maar ek praat baie met die bestuur en hulle is baie bewus en werk baie hard self ook aan blockchain stelsels en blockchain transaksies.
Jy verwys na Jesse James. Ek kan dink Andre Stander het, hy het 'n Porsche gery as dit nie mis is nie, met 'n as ek dit nie mis het nie, 'n gele as ek reg onthou. Maar miskien is hierdie die enigste verandering wat ons in die korttermyn gaan sien, dat daar minder fisiese bankrowe is. Maar soos jy sê, banke moet aanpas en hulle is besig om dit te doen. En dis goed om te hoor. Kokkie, dankie vir jou tyd. Dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. Johan, het jy al ooit daaroor gedink dat die tradisionele rol van 'n bank gaan verander? Want kyk, op die oomblik die kerringfunksie is, banke leen geld vir derde partye en hulle leen die geld uit wat hulle van deposante kry. En hulle leen die geld uit teen 'n hoë rentekoers as wat hulle die deposante betaal. Dit sal seker nie verander nie.
Nee, Ryk, jy weet, natuurlik, ek dink ook die bankstelsel gaan moet aanpas. Die kripto geld eenhede is 'n werklikheid. Dit raak al hoe meer gesofistikeerd en dit is besig om goed te ontwikkel en so aan. Maar ek is ook net van die gevoel dat ek dink nie ons sal sommer gou situasies sien waar daar meer banke is nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die inflasiekoers in Suid-Afrika word gemeet deur na prysveranderings van 'n groot aantal produkte en dienste te kyk. Daar word na hierdie produkte en dienste as die mandjie van inflasieprodukte verwys, en die samestelling van hierdie mandjie word van tyd tot tyd aangepas om veranderings in verbruiksbesteding te weerspieël. Statistieke Suid-Afrika het egter gister taamlike groot veranderings aan hierdie mandjie aangekondig. Die mandjie het tot gister uit nie minder nie as 396 produkte bestaan, en dit het nou gedaal tot 391. Daar is 71 nuwe produkte in die mandjie en 53 is uitgehaal en 29 is met ander produkte en dienste saamgesmeld, verdeel of geherklassifiseer. Nou daar is 'n hele paar interessante nuwe produkte in die mandjie. Dit sluit in boerewors, botter, knoffel, olyfolie, rooi worsies, skoolklere, kersse, kondome, kussings en handdoeke, Uber en Boltkostes en dan ook sakrekenaars en oorbelle. En dan van die produkte wat uitgeskop is, is kondensmelk, gevriesde aardappelskyfies, sproeiers vir tuine, teelepels, koffie en koffiebone. Ek sien daar ook die huur van 'n posbus is uitgegooi, die kostes van tydskrifte en CD's, potplante, teddybere, tandeborsels en grimeringsonderlaag. So baie interessante produkte wat uitgegooi is. Elise Kreer is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, welkom by die program. Hoe gereeld word hierdie mandjie deur Statistieke Suid-Afrika verander?
Hulle verander gewoonlik die mandjies by elke 3 jaar. So die vorige keer het hulle hom verander aan die einde van 2021, so ons het vir januari 2022 het ons die nuwe gewigte gehad. Dit was wel op daardie stadium nie so omvattende oefening soos wat hulle nou hierdie keer gedoen het. En spesifiek op daardie stadium was dit rondom COVID. Hulle het nie 'n inkomste en 'n bestedingsopname by Statistiek Suid-Afrika gedoen nie. En dus het hulle nie sulke goeie inligting gehad om mee te werk nie. So hierdie huidige ronde is nou regtig baie omvattende veranderings wat hulle aanbring. So nie net spesifieke inligting uit daardie opname uit nie, maar ook het hulle so 'n bietjie 'n klassifikasie update, wat die ekonome noem KOIKOP, is nou 'n kort naam vir 'n lang klassifikasie wat internasionaal aanvaar word, en dit is baie lanklaas ook opgedateer, so nou is ons bietjie meer in lyn om ook data te kan vergelyk met ander statistieke in die wêreld. So dit was 'n goeie opdatering en mens moet nog die totale impak daarvan bereken.
Nou die inflasiekoers was in Desember 3% en vir die hele 2024 was dit 4,4%. Maar nou is daar groot veranderings wat aangebring is aan hierdie mandjie. So ons wag angstig vir die volgende inflasiesyfer omdat dit so groot impak het op rentekoerse, die rentekoersbesluit. So kan jy sien dat hierdie veranderings 'n groot impak gaan hê op die inflasiekoers en dat dit dalk anders gaan wees of hoër of heelwat laer gaan wees as wat ons onder die ou mandjie gesien het.
Ryk, ek moet eintlik my somme maak om jou behoorlik te kan antwoord wat ek nou nog nie gedoen het tussen gister en vandag nie. Maar as mens net kyk na die groter komponente van die mandjie wat verander het. Spesifiek as jy na die grootes kyk, het voedsel en nie alkoholiese drankies het 'n redelike verhoging getoon. Nou op die oomblik is die inflasiekoers van daardie kategorie nogal baie laag. Voedsel spesifiek is op 1,7% en ek dink die alkoholies is net so oor die 2%. So daardie gewig is nou groter. So dit wat 'n groter gewig kry het, gaan nou 'n groter impak hê. En op die oomblik is daar 'n baie lae inflasiekoers. Van die ander, byvoorbeeld die behuising en byvoorbeeld die dienste soos elektrisiteit en so aan het weer afgekom. En nou kyk ons nou angstig uit na die volgende elektrisiteitsprysverhoging, so dan kan daai verhoging nou weer 'n klein bietjie minder tel ook. So my indruk as ek so van ver af kyk is dat dit dalk tog tydiglik 'n bietjie van 'n laer trek as wat hy sou gewees het in die vorige mandjie. Byvoorbeeld het ons ook gesien dat brandstof se gewig 'n bietjie afgekom het. En ek wou eintlik nou net interessant gewys hier nou miskien ietsie invoeg dat ek dink as jy kyk na die vorige gewigte was dit rondom 2019, is ek maar sê die werklike omvattende opdatering. Dit was voor COVID en dit was ook voordat ons nou na COVID 'n paar jaar in die ekonomie baie swak groei gehad het. So ek sien 'n paar dinge wat vir my definitief het 'n bietjie insig gee rondom hoekom het die bestedings verander, want as jy byvoorbeeld kyk na iets soos, dink dan maar net aan brandstof, dink dat ons baie mense wat nou van die huis af werk byvoorbeeld, ons het dit eintlik ook gesien, werkers, daar het ons eintlik 'n baie groot daling gesien in COVID, dat baie van die huiswerkers hulle werk verloor het, so die huishouding se besteding daaraan het verminder. So ek dink daai groot gebeure tussen 2019 en 2023 word weerspieël 'n bietjie in hierdie veranderings wat ons nou sien. So ek sou vermoed, en ek moet tog my som doen, maar dat ons dalk 'n effense daling sal sien relatief tot wat dit sou wees. Gegeewe dat daar nou by die voedselkant hoër gewig is en ons het nou so laag inflasie daar en 'n paar van die ander drywers is ook effe laer. Selfs die mediese fonds versekering het nou 'n laer gewig en dit is een van die ander wat vir ons in die inflasie mandjie gereeld opwaartse druk veroorsaak. So daar's 'n paar van hulle wat ek dink dalk kan in kombinasie vir ons miskien nou 'n effense beter uitkoms kan gee aan die begin van hierdie jaar.
Daar's altyd mense wat dink daar is redes hoekom dinge verander word. Ek het op sosiale media gesien dat daar sommige mense was wat gedink het dat Statistiek Suid-Afrika ons inflasieprobleem wil in aanhalingstekens oplos deur net die manier te verander hoe dit bereken word. So dink jy hierdie mandjie gaan die inflasiekoers vir meeste Suid-Afrikaners akkurater meet?
Ek dink dit gaan definitief 'n meer akkurate meting wees, want jy het nou so 'n klompie items afgerammel van CD's en dit en dat ons glad nie meer koop nie. So om dit nou nog in die mandjie te hou, maak hom eintlik onrelevant. So ek dink hierdie hele oefening wat Statistiek Suid-Afrika doen het baie waarde om by te bly met hoe bestedingspatrone verander het, byvoorbeeld voor COVID en na COVID, en dan nou ook rondom tegnologie, hoe dinge verander het. Ons het net nie meer sekere items in die mandjie nodig nie, maar daar is ander items wat bygekom het. En jy kan byvoorbeeld ook kyk hoe die rekenaar en die IT, daai deel van die besteding het nou weer heelwat opgegaan. As jy kyk na information communication as komponent, is ons van 3.86 op na 5.47 en dit is die wêreld waarin ons leef. Alles is gedigitaliseer, data begin al hoe groter porsie raak van jou maandelikse besteding, jou huis is gedigitaliseer en dit en dat. So dit hou dit relevant en ek was ook deel gewees van die stakeholder komitee van Statistiek Suid-Afrika rondom hierdie oefening en daar is 'n baie detailed stuk werk en baie ure hierin. So nee, ek dink definitief wie ook al op social media dink daar is 'n rede om hierdie nou inflasie laat te trek of so iets is definitief van alle waarheid ontbloot. Ek dink hierdie is 'n goeie oefening en beslis baie belangrik om ons ook by te hou met internasionale statistieke, internasionale standaarde en ook om ons syfers vergelykbaar te hou met wat internasionaal gebeur.
Elise, dankie vir jou tyd. Dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Bly om dit te hoor, dit gaan meer akkuraat wees en is natuurlik presies wat ons wil hê, is 'n akkurate inflasiesyfer.
Ryk, as die hele monetêre beleid van die Reservebank gekoppel is aan wat inflasie doen, dan is hierdie baie goeie nuus wat ons hier gehoor het, want op die dag moet daai inflasiesyfer die werklikheid weerspieël van waaraan mense hulle geld daarby te spandeer. So ek dink dit is net baie positief en hoopelik sal dit nog steeds vir ons môre 0.25% verlaging bring.
Dink jy daar word genoeg boerewors in Suid-Afrika verkoop om 'n impak op die inflasiekoers te hê of om dit meer akkuraat te maak?
Ek dink dit is baie seisoonaal ryk, maar laat ons asseblief net nie 'n seisonale inflasiesyfer begin wys nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptowêreld. Christo de Wit van Luno is op die lyn. Christo, baie welkom by die program. Ons het gister gesels op hierdie program oor die Chinese maatskappy DeepSeek, wat 'n nuwe skeppende kunsmatige intelligensie platform bekendgestel het, wat baie soortgelyk is as die grootstes in die wêreld, ChatGPT, Google Gemini en Microsoft Copilot. Daar's 'n hele klomp van hulle, maar hierdie DeepSeek platform is ontwikkel en dit het baie minder gekos as die van die groot platforms en dit het veral Nvidia se aandeelprys skerp laat val. Nvidia vervaardig natuurlik die rekenaarskyfies wat gebruik word om hierdie groot modelle te ontwikkel, maar die kriptomark het ook seer gekry, lelik seer gekry. Is daar 'n korrelasie gewees tussen DeepSeek en die val van kriptopryse?
Ek dink die korrelasie wat 'n mens kan maak is dat in die geval waar die breër tech sektor in Amerika bietjie negatief beïnvloed is deur hierdie, waar daar groot afwaartse kurwes was in die aandelepryse van hierdie sektor, dit is in 'n mate gekoppel aan die kripto sektor, want ons sien in tye soos hierdie dat kripto beleggers meestal sal wegskram van hoë risikobates en dan wat tot gevolg het ons gesien dat die kriptomark het ook geval. Ons het sedert hierdie groot daling van maandag het ons reeds al bietjie van 'n verbetering gesien in die kriptomark. So my mening is dat dit is maar net 'n tydelike skokgolf wat deur die industrie gaan, maar dat daar nie 'n langtermyn nadeel gaan wees nie.
Ja, dis maar die persepsie oor die tegnologiemaatskappye ook. Nvidia natuurlik op die voorgrond daar, maar wat vir my uitstaan is dat daar al hoe meer korrelasie is tussen die prestasie of die vertoning van kriptogeld eenhede en tradisionele bateklasse soos aandele. En in die verlede het kriptopryse nogal stroom opgeswem en dit het vir jou bietjie verskans teen die tendense in ander bateklasse. Is daai dae agter ons? Is kripto maar nou net iets wat ook die marktendens en sentiment navolg?
Nee, Ryk, ek dink dit is nogals moeilik om so 'n veralgemeende mening saam te vat, maar ons sien dat daar is nou al hoe meer 'n vernouing tussen die kriptomark en tradisionele markte. 'n Tydjie gelede, soos jy reggestel het, is daar was so 'n wegskramming van dit gewees, maar ek dink as ons ook gaan kyk wat die afgelope jaar gebeur het met tradisionele batebestuurders soos BlackRock wat soveel Bitcoin aankoop, dat daar is hierdie vernouing tussen tradisionele finansiële markte en dan ook die hoofstroom toename en aanvaarding van die kriptomark veral onder Bitcoin. En dan sien ons natuurlik ook dat as daar skokgolwe deur 'n sekere sektor gaan, soos wat ons gesien het nou deur die tech sektor gaan, dat die ripple effek natuurlik die kriptomark ook sal tref. Maar ek dink nie dit kan ooit in isolasie bespreek word nie, want daar is dan ander gevalle waar die kriptomark weer byvoorbeeld bevoordeel kan word, soos byvoorbeeld wat ons verlede jaar gesien het met die bekendstelling van die Bitcoin beursverhandelde fondse wat natuurlik die kriptomarkte die hoogte laat inskiet het, wat nie dan daai verkoppeling aan die tradisionele finansiële markte gehad het.
Ja, dit is nog steeds interessant dat 'n spesifieke ontwikkeling in die tegnologie wêreld wat individuele maatskappye raak, so groot impak gehad het op die prys van kryptogeld eenhede. Gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel in die toekoms. Maar Christo, baie dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Lunou. Ja, net voor ons groet, ek sien hier 'n luisteraar wat op SMS sê, die gaping tussen die platteland en die stad, veral as dit kom by toegang tot bankwese, word net al hoe groter, sê Annie. Dit is 'n interessante punt.
Dit is, Ryk, mens kan maar net weer eens sien, dit is 'n komplekse stelsel hierdie, daar is verskillende behoeftes van waar jy bly, weer eens groot uitdagings vir die banke voor.
Ja, daarmee sal ons met haltroep baie, baie dankie aan Johan Gous, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Luisteraars is welkom om na potgoeie van vanaand se onderhoude te luister, dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Blesse Matlala, Pieter Botha en Kokreur en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.